Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Umelá inteligencia jednoznačne pomôže vo výskume a vývoji v rámci celého zdravotníctva. Myslí si to onkolog Štefan Korec, s ktorým sa zhoduje aj Matej Michálek z asociácie AI. Aké sú ale pri aplikovaní umelej inteligencie rizika? Zaostáva Slovensko a jej firmy či inštitúcie v jej implementovaní a čo nám hrozí, ak sa nenaučíme používať umelú inteligenciu v zdravotníctve? Aj o tomto bude dnešná časť dopodrobne. Moje meno Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Matej Michálek z asociácie AI vníma aplikáciu umelej inteligencie do zdravotníctva pozitívne, no apeluje aj na opatrnosť.
Vnímam to ako veľmi silný booster, ale aj taký trošku varovný prst na to, že ľudia budú musieť trochu viac s ním pracovať a využívať AI a naučiť sa s ňou vôbec robiť, lebo bez toho je to výrazne komplikovanejšie pre naše profesie.
No a tam som sa chcel čiastočne dostať. Je to vlastne bezpečné, pretože vidíme z každej strany rôzne využitia umelej inteligencie aj častokrát nie na úplne korektné záležitosti, tak je to bezpečné?
Tu AI treba plne tak uchopiť z pohľadu toho, že má nám zjednodušovať a zľahšovať vôbec fungovanie a robotu. Čiže určite sú tam aj rizika, ktoré AI sa zo svojho prináša, ale tie rizika na konci dňa sú dané tým ľudským rizikom, ktoré tam je vnesené. Čiže zväčšuje je to naozaj prípadná nejaká zle natrenovaná neurónová sieť alebo AI riešenie, ktoré zneužíva údaje, ale na konci nie je za tým človek. Čiže je to vždy také, tá AI, akú ju ten človek spraví a ako s ňou ten ďalší človek pracuje. Čiže bezpečné vo všeobecnosti, to závisí vždy od človeka.
A ako je na tom podľa vás Slovensko v implementácii umelej inteligencie do farmaceutického sektora?
Podľa mňa nie je veľmi dobré, aspoň čo evidujem od našich klientov, od partnerov, ako snažia sa s tým pracovať, snažia sa to uchopiť. Často je to naozaj na takých úrovniach toho, že využijú ChatGPT alebo nejaké iné riešenie na generovanie textov v rámci marketingových oddelení prioritne, ale inak to AI sa stále tak trochu pomalšie zavádza a pomalšie využíva, čiže je to ešte také v plienke u nás, by som povedal.
No vy ste teraz spomenuli v podstate skôr tie väčšie jazykové modely, len tu sa možno dostávame k otázke dostupnosti. Je toto vôbec, ako keby táto technológia dostupná v tých veciach, ktoré potrebuje vlastne farmaceutický priemysel a v tomto prípade asi skôr nie veľké jazykové modely?
No, tie veci, ktoré potrebuje farmaceutický priemysel, podľa mňa sú skôr tak v takom stave, že treba niektoré určite modely vyvinúť, adaptovať. Určite to je závislé od potrieb samotných farmaceutických spoločností. Čiže ja si myslím, že veľa vecí tam ešte stále chýba, ale nástroje na to sú. Takže je to len otázka toho, ako ich uchopiť. Treba vždy do toho niečo investovať. Vďaka tomu, ako sa AI posunulo za posledných 5-6 rokov, si myslím, že je to výrazne aj lacnejšie už vôbec implementácia nejakých riešení, takže určite je to lepšie, ale áno, má to stále veľké medzery, využívanie AI tuto aj vôbec jazykových modelov.
Vidíte aj nejakú podporu zo strany štátu v tomto segmente?
Ja vidím minimálnu podporu z tohto pohľadu, ale táto otázka je asi skôr potom na farmaceutické spoločnosti, ktoré ako to vnímajú. Ja si myslím, že bohužiaľ ako štát sa snaží do týchto vecí vôbec sám dostať, zorientovať sa v nich, vedieť, ako to AI využiť na jednotlivé prípady, pretože štát ešte má nejaké medzery v týchto veciach, tak veľmi ťažko vie vyhodnocovať potreby samotných spoločností skrz rôzne biznisy alebo teda formy podnikania, čiže nie len vo farmaceutickom priemysle.
A keď už sme inak pri tých jednotlivých firmách, tak viete možno o nejakých na Slovensku, ktoré, alebo aj inštitúciách, nielen firmách, ktoré využívajú už aj, môžeme povedať, že vo veľkom umelú inteligenciu?
Vo veľkom neviem o žiadnej. Viem, že spoločnosti s tým dosť experimentujú. Čím väčšia spoločnosť to je, tým má pravda, že viac financie na experimentovanie a na výskum, takže oni s tým viac pracujú. Tie menšie sa s tým trošku ešte trápia. Často sa hľadajú, ale závisí to vždy od vedenia, od toho, že aký je tam výtlak zo strany manažerov jednotlivých oddelení a je to tak veľmi pomaly, čo viem. Pevne verím, že to AI ako také na konci dňa všetkým nám je pomôcť. Nie, nemal by to byť strašiak. Má to byť naozaj nástroj, ktorý nenahrádza ľudí vôbec v rámci celého zdravotníckeho segmentu, ale má im vedieť pomôcť, analyzovať veci, pomáhať, zjednodušovať robotu.
Dopodrobná. Onkológ Štefan Korec tvrdí, že umelá inteligencia posunie zdravotníctvo vpred vo všetkých oblastiach.
Od vývoja, výskumu po vývoj nových liekov, diagnostika, liečba až po administratívu. Umelá inteligencia prináša do zdravotníctva najväčšiu transformáciu, aká kedy v zdravotníctve bola. Čiže áno, aj výskum, aj vývoj nových liekov, aj samotný manažment zdravotníctva, aj diagnostika, aj rozpoznávanie rentgenových snímkov, aj patológia.
A je to podľa vás bezpečné vlastne takto púšťať umelú inteligenciu do zdravotníctva do takejto miery?
Určite áno, ale neznamená to, a toto je principiálne tiež, že umelá inteligencia nenahradí lekára, zvýši jeho produktivitu, spresní a zvýši kvalitu, ale lekár je ten, čo na konci má kontrolu nad ňou, čiže je to bezpečné, áno. Poprvé, tie mýty, že umelá inteligencia halucinuje, to už prešlo pomalinky, pretože čím ďalej, tým viacej. Prechádzame na jednoduchšie modely v zdravotníctve, ktoré halucinujú menej a sú pod kontrolou. A po druhé, znovu ten ľudský faktor na konci tento celé ešte zabezpečuje. A ďalšia vec, tie nové modely už sú urobené tak, že sa same kontrolujú. To znamená, umelá inteligencia urobí záver a tento záver potom ešte napríklad pri rozhodovaní o diagnostike a liečbe, tento záver o liečbe potom ešte znovu preoseje a preskrínuje cez doporučenia, cez guideliny medzinárodných spoločností. Čiže je tam dnes už viacnásobná kontrola a preto áno, určite je to bezpečné.
Ako je podľa vás na tom Slovensko v implementácii umelej inteligencie do farmaceutického sektora, po prípade celkovo zdravotníctva ako takého?
K farmaceutickému sektoru sa moc vyjadrovať neviem, jednak preto, že u nás vývoj nových liekov je ďaleko za vývojom nových liekov veľkých farmaceutických spoločností, čiže to je dané a to, čo sa u nás vyvíja, tam výrazne zaostávame, zdôrazňujem, výrazne zaostávame za trendom vo svete. Čo sa týka zdravotníctva ako takom, dnes už používanie umelej inteligencie zdravotníctva vo vyspelých štátoch, napríklad v Spojených štátoch, nerad uvádzam Spojené štáty americké len ako vzor, ale pre porovnanie, špičková klinika v Spojených štátoch, Mayo Clinic, ktorá je v posledných 5 rokov vždy vyhodnotená na prvej trojke najväčších špitálov alebo prvej peťke, používa dnes 250 modulov umelej inteligencie. Choďte sa pozrieť do našich špitálov a povedia vám, áno, už začíname zavádzať, už začíname testovať. Čiže my začíname testovať to, čo inde už je rozbehnuté, kde inde už platí, že ak po 5 rokov, odteraz za 5 rokov, lekár nebude používať umelú inteligenciu, tak sa sám vyradí a jeho hodnotenia už budú nedostatočne kvalifikované.
Nemôže byť možno aj teda príčinou toho, že naše nemocnice nevyužívajú tak často umelú inteligenciu aj jej nedostupnosť?
Čiastočne je to nedostupnosť, čiastočne je to konzervatívny názor našich lekárov, a to nie len starších zdravotníkov, ale aj manažérov medicínskych, ktorí si hovoria, počkáme ešte, kým sa to celé potvrdí. Isté áno, je to taký názor, že bezpečnejší, počkáme, kým sa to potvrdí, ale na druhej strane tie nemocnice majú pacientov dnes a zajtra. A tí pacienti dnes a zajtra môžu byť liečení na základe nie celkom presne stanovenej diagnózy alebo môžu byť liečení nie presne namierenou liečbou na ich ochorenie. Čiže áno, je to bezpečnejší prístup. Nie, tento bezpečnejší prístup nie je to ideálne pre pacientov, ktorí sú chorí dnes. Takže to je taká minca o dvoch stranách.
Ak by sme sa možno teraz obzreli na nejaké, povedzme, že firmy, možno inštitúcie na Slovensku, ktoré už využívajú umelú inteligenciu v rámci zdravotníctva, tak viete si možno aj spomenúť na nejaké, ktoré sú viac popredu ako iné, ktoré sú, povedzme, že v tých slovenských podmienkach nejakými priekopníkmi?
Veľmi ťažko, pretože tie, ktoré to zavádzajú, tí priekopníci ešte nemajú dostatočné skúsenosti a nechcel by som povedať, že áno, hurá, už to je. Ale napríklad v Košiciach vieme, že už zavádzajú umelú inteligenciu pri hodnotení zlomenín, napríklad v traumatológii, na rentgene. Začínajú to rozbiehať pri hodnotení patologických nálezov na viacerých pracoviskách. Ale aby som vypichol jedno alebo druhé, tak by som krivil tým tretím, ktoré by som nevypichol. Áno, asi možno na prstoch jednej ruky sa dajú spočítať tie pracoviská, ktoré už rozbiehajú umelú inteligenciu, takže už aj používajú. A ešte by som chcel zdôrazniť, umelá inteligencia ako taká je pojem široký, asi tak široký ako automobil. Alebo ako elektrický prúd. A či je to vysokonápeťový, nízkonápeťový, alebo či je to auto nákladné, alebo je to malá 500-ka, Fiatka, alebo je to MBčka, alebo Jugo, tak sa musíme rozprávať o umelej inteligencii, keď napríklad povie mi lekár, mne umelá inteligencia číta na rentgene falošné závery. Aký druh máš? Aká firma je to? Ako je to zabehané? A hlavne, s umelou inteligenciou sa človek musí aj naučiť narábať s daným systémom, musí vedieť správne klásť otázky a musí správne zadať východzie údaje. Potom to dokáže počítať, spracovať a potom dá presnejší záver. Medicína ako taká, aj keď sa to mnohým superumelcom a superodborníkom nezdá, je v podstate odbor založený na algoritmoch. Ak má pacient takýto laboratórny nález a k tomu takýto a takýto klinický nález a takéto CTčko, čiže ak 2 a 2 sa rovná 4 a pridáme k tomu 3, tak sa to rovná 7 a pridáme k tomu 3, tak sa to rovná 10. Čiže ak máme dostatok dát, ten počítač, ten systém to vie spracovať a dá nám správnu odpoveď. A tam nie je o čom už dnes pochybovať.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.